Jeg vil lese sammen nå i denne siste timen om forløsningen. Og da vil vi lese et vers som jeg leste også i går i 1. Timoteus brev, det andre kapittel, og det er det sjette vers i Jesu navn. Han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Herre Jesus, vi treder frem for deg med frimodighet for nådens trone, og vi vil få lov å be og forvente nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Amen. Og i de timene vi har vært samlet, så har vi vært opptatt med å gjøre oss litt kjent med hva de løsepengene bestod i som Kristus kunne gi. Det som var løsepenger som ikke var forgjengelige, men som var uforgjengelige løsepenger, som var i stand til å løskjøpe oss hos Gud og løse våre liv ifra syndefall og ifra skyld og skam og ifra djevelens velde. Nå altså skal vi ikke stanse for løsepengene lenger. Nå vil vi bruke denne siste anledningen og siste timen til å prøve å trekke fram. Og det blir bare noen ganske få av de vidunderlige resultater som fulgte av som en følge av dette vidunderlige forløsningsverk som Kristus fullbrakte på Golgata. Så vi har nå noe som heter forløsningen. Vi har forløsningen i Kristus Jesus. Og når det gjelder forløsningen i Kristus Jesus, så er det ett område hvor denne forløsningen gjelder alle mennesker, enten de tror på forløsningsverket eller de ikke tror. For det vi leste, det var at han gav seg selv til en løsepenge for alle mennesker. Så alle mennesker er på grunnlag av Kristi forløsningsverk løskjøpt hos Gud. Kristus gav og hadde løsepenger som ikke var for dyre, men som var i stand til å løskjøpe alle mennesker ifra den arv som de hadde ervet ifra syndefallet. 1. Peters brev har vi også gått inn i, det første kapittel. Så står der, vi tenker vanligvis i en snevrere betydning, men i det verset så står der, og det går an altså i sammenhengen å gjøre det snevrere. Men nå vil vi utvide det til det området som det er grunnlag for å utvide det til. At han løskjøpte oss fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, og det løskjøpte han oss med sitt dyre blod. Og når det gjelder den løskjøpelsen ifra den tunge arv som var arvet ifra fedrene, og da er det ikke bare en arv ifra sine foreldre og besteforeldre, men våres alles fedre som vi har arvet noe ifra, det er Adam og Eva, som er menneskeslektens fedre, og alle mennesker har arvet noe der som heter arvesynd. Det var litt av en arv, altså. Og den arven som alle mennesker arvet ifra det første par, det løskjøpte Jesus alle mennesker ifra. Han løskjøpte de fra den forferdelige erven som ingen ellers kunne befri dem ifra. Syndefallets følger. 1. Timoteus brev, videre, ute, i det 4. kapittel, og der i det 9. vers. Og nå begynner det altså med slike ord. Det er et troverdig ord. Og troverdige ord, de er fullt verd å ta imot. Den eneste rette måten å behandle troverdige ord på, det er å ta imot dem. Og dette som her forkynnes, det er et troverdig ord, og det er fullt verd å ta imot. Men det er ikke noe alminnelig at dette ord blir tatt imot, selv iblant kristne mennesker, troende mennesker, som ellers sluker Bibelen rått, så sluker de ikke dette ord. Det er et troverdig ord, og det ordet som her forkynnes, det er fullt verd å ta imot. Hva er det som her legges vekt på, som er så troverdig, og som er så verd å ta imot? Jo, derfor arbeider jeg, sier Paulus. Og det arbeidet som Paulus hadde i forbindelse med dette vitnesbyrd som var gitt i sin tid, som var så troverdig og var så fullt verd å ta imot. For dette arbeider jeg. Og med det arbeidet var det noe som fulgte med. Og det som fulgte med et slikt arbeid for å utbrede dette troverdige ord, for dette arbeider jeg, og lider hån. Denne hån for den som arbeider for å utbrede dette troverdige ord, den hån følger med også i våre dager. Den er altså smertefull. Den er altså pinefull. Den hån som følger med og arbeider for å utbrede dette vitnesbyrdet i vår tid, som er troverdig og som er fullt verd å ta imot. For jeg, sier han videre, har satt mitt håp til den levende Gud. Ja, det mener jeg om, det har vi alle gjort. Vi har satt vårt håp til den levende Gud for vårt eget vedkommende. Men jeg har også satt mitt håp til den levende Gud for andres vedkommende, og ikke bare for meg selv. Og derfor så arbeider jeg, for jeg har satt mitt håp til den levende Gud, som ikke er bare min frelser, jeg som tror på Gud. Men jeg har satt mitt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, enten de tror eller ei. Men han er mest deres frelser som tror. Så det er forskjell. Det er en veldig forskjell på forløsningsverket, hva det omfatter. Men det er en del av forløsningsverket som omfatter alle mennesker. Og det reduseres ikke av menneskenes vantro. Og det styrkes ikke ved menneskets tro. Det er et konstant resultat av forløsningsverket. Det er et troverdig ord. Det er fullt verd å ta imot at Kristus kjøpte oss fri ifra arvesyndens fordømmelse ved sitt forløsningsverk. Det er det troverdige ord. For dette arbeider jeg og lider hån. fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men mest deres som tror. Dette skal du byde og lære. Du verden, men det er behov for å undervise og lære menneskene om at vitnesbyrdet i vår tid er at Kristus med sitt forløsningsverk, når han kjøpte med uforgjengelige ting, så løskjøpte han hele menneskeslekten ifra Adams fall. Han løskjøpte oss ifra det vi hadde ervet, ifra ervesynd. Det er nærmere beskrevet den betydningen, i hvilken betydning denne frelse er beskreven, som omfattes mennesker som ikke tror. For når han er mest deres frelser, så må det jo være en måte han er deres frelser som ikke tror. For ellers er det ikke mening i ordet i det hele tatt. Han er alle menneskers frelser, men han er mest deres frelser som tror. Det er altså noe som setter et skille. Og dette skillet er så tindrende klart at det skulle kunne være mulig for den enkelte her og nå i denne stund, utifra disse ordene som jeg leser, å få dette framstilt på en troverdig måte. På en så troverdig måte at det aldri var ett menneske som forlot denne salen uten at du fant det fullt verd å ta imot det. Og den måten som Jesus med sine løsepenger kjøpte alle mennesker, det er sammenlignet, som jeg har hørt tidligere på bibeltimer, i Romerbrevet, det 5. kapittel og det 18. vers. Jeg skal bare sitere vers og ikke kommentere det. I Romerbrevet, det 5. kapittel og det 18. vers, så står det altså med klinkende klare ord at likesom ens fall fikk de kolossale følger, at den enes fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Det blir ikke forandret om folk ikke tror det. Og det blir ikke forandret om de tror det. Det er ikke da det blir sant. Det er like fullt sant, enten folk tror det eller ei, at Adams fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Således, på samme måten, skulle ens rettferdige gjerninger, den Herre Jesus, sitt forløsningsverk, bli til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker, enten de tror det eller. Fallet ble en følge for alle mennesker, enten de tror det eller. Forløsningsverket fikk alle nyte frukten av, enten de tror det eller. Dette skal du byde, og dette skal du lære, og dette er et troverdig ord, og dette er fullt verd å motta, og for dette arbeider jeg, og når jeg arbeider for dette, så lider jeg hån. For det er noen som håner deg da. Når du har satt et håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser. Jeg skal forklare det nærmere med et annet ord. Jeg har ingen forklaring, men jeg har ord. Guddomsord, du store min. Det er en sanger som synger det aldri. Jeg visste Guds levende ord. Eide en makt og en kraft så stor. Men her er det ord. I Romerbrevet, det 8. kapittel og det 3. vers. Nå får de si om bibelselskapet hva de vil, altså med. Vi har voldsomme forskjellige oppfatninger altså av Bibelselskapet. Men Bibelselskapet har gitt en bibel som altså i en stor utstrekning, ikke at jeg velsigner den bibeloversettelsen i ett og alt, det kan ikke bruke den som utgangspunkt altså, men altså en vidunderlig oppslagsbok i tillegg til denne her. Og fordi at grunnspråket, å oversette et hebraisk språk og et gresk språk til et annet språk, det er ikke gitt med få ord, altså. Så det har alltid en rikere betydning. Så i Bibelselskapets norske autoriserte bibeloversettelse av 78, der står det altså følgende. For syndens skyld sendte han sin sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Resultatet av at Gud sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og når han hong der på Golgatas kors og offret seg selv som løsepenger, så ble dommen over arvesynden fordømt og tatt bort som fordømmelsesårsak for alle mennesker. Arvesynden som hadde arvet ifra Adam og Eva, den er ved forløsningen tatt bort ved Kristi kjøp. Han løskjøpte menneskeslekten ifra arvesynden ved sin forløsningsdød på Golgatas kors. Det er et troverdig ord. Det er fullt verd å motta at Jesus Kristus er alle menneskers frelser i den betydning. I åpenbaringen, det femte kapittel, og der i det niende vers, så står, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss ifra, det står der ingenting om her, for det står der andre plass, men det de nå synger om, det er det han kjøpte de til. Han kjøpte oss til Gud ved det kjøpet. Og det kjøpet til Gud, det var altså ifra alle stammer og alle tunger og alle folk og alle etter. Alle etter. Alle familier. Følger du med? Er du søvnig om morgenen? Er du sløv når du hører Guds ord? Det er familier som aldri har hørt Guds ord. Men når han kjøpte, så kjøpte han av alle familier. Av alle etter. Fordi at ingen skal gå fortapt på grunn av det de har ervet fra de første foreldrene, fra våre fedre. Han løskjøpte hele menneskeslekten ifra arvesyndens følger. Alle menneskers frelser. Så ingen over hele denne jord skal gå fortapt på grunn av det de har ervet ifra Adam og Eva. Det er et troverdig ord. Det er fullt verd å motta. Dette er vi satt til å byde og lære. Det er et vitnesbyrd i vår tid. Spørsmålene lyde. alle mennesker. Vi har ikke bare tanker, men vi har en bibelsk undervisning om hva tid et menneske begynner. Det hørte vi en bibeltime om. Ifra det øyeblikket et menneske blir unnfanget, så hender det ikke så sjelden, hverken her i vårt land eller i andre land, at det liv som ble unnfanget, det kom aldri til å se dagens lys. Det døde i mors liv. Hvor gikk det hen? Ja, det var et spørsmål som ble stilt offentlig på et sprengfullt bedehus på Åkra. Jeg skal ikke referere det, men det ble stilt. Hvor gikk det hen? Så er det altså noen som opplever det, at noen av de barna de fødes, de dør i fødselsøyeblikket. Hvor går de hen? Og så er det andre som dør før solen går ned det første døgnet. Av de har jeg tre. Så jeg ikke opplevde ett døgn etter fødsel. Hvor gikk de hen? Det er et troverdig ord, og det er fullt verdt å ta imot. At jeg har satt min håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser. Han kjøpte de til Gud ifra det de hadde ervet ifra Adam og Eva. Av arvesynd. Og ingen av dem skal gå fordømt på grunn av Adams fall. Du verden, kjenner du noe varme og trøst? Er det noen som sitter i denne situasjonen her? Så har noen liv som har dødt i ditt mors liv? Som har dødt i fødselsøyeblikket? Og har dødt altså tidlig etter de ble født. Her er noen som oppfatter fra Bibelen. Ja, Bibelen er lignet med sverd. Åndens sverd er Guds ord. Og det er ingenting som er så farlig å bruke som et sverd hvis du ikke er oppøvd til å bruke sverdet. Så er sverdet livsfarlig for de menneskene som er i nærheten av en som svinger sverdet uten opplæring. Han kan jo drepe folk, altså. Han kan hogge ørene av folk, og han kan skade mer med Guds ord enn at det kan være muligheter for å lege etterpå. Så det å bruke Guds ord er ingen automatikk, at det er en gudstjeneste du dermed gjør. Så er det noen som bruker Guds ord på den måten, at de barn som fødes, og det henter de ifra Bibelen, sier de, de barn som fødes, de fødes som djevelens barn. Og så blir de Guds barn ved en seremoni. Og hvis den seremonien ikke blir foretatt, ja, så er de fremdeles djevelens barn. For et grufullt menneskesyn. For et grufullt gudsbilde. Det er et troverdig ord. Og det er fullt verd å motta. For dette arbeider jeg og lider hån, fordi jeg har satt mitt lit til den levende Gud, som er alle menneskers frelser. Og nå skal du høre hva han sier om de som er i mors liv. Han utvalgte meg fra mors liv. I kraft i det gamle testamentet så ble folk frelst på forskudd med tanke på kjøpet som skulle foregå på Golgata. De ble frelste på kreditt. De ble løskjøpt på kreditt. De opplevde samme forløsningen i Det gamle testamentet som i Det nye testamentet. Men betalingen av utløsningsprisen hadde på det tidspunktet ikke vært erlagt. Men det ble erlagt for alle mennesker på Golgatas kors. Og da står det ikke bare det. Men da står det, men jeg har lyst til å si det til hver mor. Uansett hva slags predikant det måtte være som du måtte ha i ubegrenset tillit til, så er det ingen predikant, enten han heter det som jeg heter, eller han heter noe annet, altså, som er troverdige mennesker, hvis jeg sier noe. Men jeg er troverdig i den måten at hvis jeg siterer Guds ord rett, så er Guds ord troverdige. Og Guds ord er fullt verd å ta imot. Og når da noen sier at båndene som du fødte til denne verden, det var et djevelens barn som så dagens lys, altså det som du kunne fæle, altså. Ja, jeg blir mørkredd. Og sannelig meg er det ikke mye jeg har lest som har gjort meg så mørkredd som kirkehistorie ned gjennom de århundrene som ligger bak. Men i Salme 127, og det tredje vers, så skal jeg ikke si noe mer om det der. I Salme 127, 3. Se for et syn. Og det har jeg lyst til at du skal se, og du skal se det som et troverdig ord, og du skal kjenne det er fullt verd å motta. At når du har gjort deg møya som en mor, og født et nytt barn til denne verden, og så ser du på dette barnet, så se, barn er en Herrens gave. Det er ikke noe djevelens gave, men det er Herrens gave. Og du verden, altså, se på de nyfødte som noe som hører Herren til, som Herren har gitt mor og far. De hører Herren til. I kraft av forløsningsverket så forløst oss ifra ervesyndens følger og fall og forbannelse. Så verdifulle forløsningene. Mer er jeg ikke i stand til å si om det, selv om det trykker voldsomt for enkelte mennesker mye der rundt omkring. Jeg må skynde meg og prøve å bruke noen av disse uendelige dyrebare minuttene til å prøve å gjøre deg oppmerksom på hva der skjuler seg bak et sånt uttrykk. Mest deres frelser som tror. Den personlige tro som svelget var imellom den rike mann og Lazarus på den andre siden. Forskjellen her er, i motsetning til der, at her er det mulighet å gå over, mens der i det svelget ingen muligheter å komme over fra det ene stedet til det andre. Men her er det altså en enkel måte å komme over dette djupe svelget. Men jeg må jo først få greie på hva svelget består i. Men det settes ved den personlige tro. Og når han er mest deres frelser som tror, i motsetning til de som han er frelser for som ikke tror, så må det være noe altså som forklarer det. Og det som troen er nødvendige for, og som setter skille, det er at det er bare ved troen på forløsningsverket at jeg får tilgivelse for synder som jeg selv er ansvarlig for, som jeg står til ansvar for. ikke for det som Adam påførte meg. Det er alle forløst ifra. Men det jeg har påført meg av skyld ved egne synder, det må jeg ha tilgivelse for. Og for å få syndenes forlatelse og tilgivelse, så må det nødvendigvis tro til. For ingen får syndenes forlatelse uten ved troen på forløsningsverket. Vi har forløsningen, står det både i Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. Og den forløsningen vi har som er mest frelst i forhold til de som er minst frelst, det er det at i tillegg til at vi er frelst, sånn som alle folk er, ifra arvesyndens følger, så er jeg ved troen på forløsningsverket blitt frelst ifra den skyld og straff og skam og vanære jeg hadde påført meg med mine egne synder. Vi har også i vårt land, og i alle regulerte land som har noen respektable juridiske prinsipper å gå etter, så er det altså noe som heter ansvarlige og uansvarlige alder. Og båden blir altså ikke gjort ansvarlige for sine egne handlinger og straffer og dømt i uansvarlige alder. Men det kommer en alder hvor du blir gjort ansvarlige for dine handlinger. Og ifra det øyeblikk at jeg bærer ansvar for det jeg selv har gjort, så har jeg bruk for syndenes forlatelse. Ja, du store min. Det er gitt oss en veldig enkel beskrivelse om hvordan det foregår å motta syndenes forlatelse. For det er det ikke alle som har. Uten tro så har de det ikke. Men det er ikke så ganske enkelt altså å tenke seg, må jeg ha syndenes forlatelse? I Apostlenes gjerninger, det 3. kapittel og det 19. vers, så står det: så fatter et annet sinn og vend om, for at eders synd, nei, synden i kjødet, den er alle mennesker frelst og løst ifra. Men fatt et annet sinn og vend om, for at eders synder, handlinger, som Gud bedømmer som synder gjort, tenkt eller ugjort, slik som burde ha gjort, ikke har gjort, for at eders synder kan bli utslettet. Og det er noe fælt vanskelige greier, skal jeg fortelle deg, å forandre sitt eget sinn. Nå er alle mennesker født med ett sinn, og det er et sinn som man har arvet ifra fedrene. Og så er det en oppfordring her til mennesker om, nå må du fatte et annet sinn enn det du er født med. Det du er født med, det er et sinn, ifølge Johannes 3:19, at det sinnet som alle mennesker er født med og har arvet fra Adam av, det er et sinnelag som elsker mørket fremfor lyset. Ingen forskjell. Menneskene elsker mørket fremfor lyset. Selv om de får valg, så foretrekker de mørket. De har et sånn sinnelag, sånn sinn, sånn natur. Den eneste måten å få fatt i et annet sinn, det er ved omvendelse. Og det er ikke å vende seg ifra et liv i synd og så si at nå skal jeg slutte å synde, og så skal jeg leve, altså, nå har jeg levd i verden, og så vender jeg meg ifra verden, og så vender jeg meg til Gud, og så sier jeg, synd under verden, farvel, du ser meg aldri mer. Jo, bare prøv. Store ord og fett flest, det står ikke fast i halsen. Så det klarer du absolutt ikke. Men det er noe som Gud klarer, så du aldri kunne klare. Fatt et annet sinn og vend om, for at eders synder må bli utslettet. Og nå skal jeg fortelle deg noe forunderlige greier. Det er noe som er umulig. Hva er det? Det er umulig for noen å motta synder uten at de begynner å elske han som tilgav dem. Som en følge. Vi elsker fordi det blir en følge. Det er en lov i menneskeslekten ifølge Matteus evangeliet. Det er femte kapittel. Så er det beskrevet en lov, og den loven er slik at i det 44. eller 45. verset, eller rundt omkring der, det skal han noe til å holde styr på de der versene. Men altså der står at syndere elsker dem som elsker dem. Det kommer som en følge. Hvis noen blir lagt elsk på, så elsker de igjen. Og fordi Gud elsker oss først, ja, så elsker man igjen. Så er spørsmålet i Lukas evangeliet, det 7. kapittel. Her står det i alle fall, det er 40. vers, og det er 40-tallet er godt å holde fast på. Og der kommer det til 47. Så er det denne samtalen som Jesus hadde i Simons hus, og så sier han, Hvem tenker du, Simon, ville bli mest glad? Hvem ville elske han mest? Den som ble mye tilgitt, eller den som ble lite tilgitt? Han var ganske sikker på at de ville bli elsket han. Ja, han var ikke tvil. Jeg tenker det, sa han, at han som ble mest tilgitt ville elske han mest. Ja, du svarte rett. Så sier Jesus at den som lite elsker, den som lite forlates, han elsker lite. Om ikke mer enn lite, altså, så har det skjedd et under. Det har skjedd et under ved den første tilgivelse. Den som lite forlates, han elsker. Det har skjedd et under. Han har fått et nytt sinn. Det skjer i tilgivelsesøyeblikket. Det går ikke an å motta tilgivelse uten at du blir glad i han som tilgir deg. Du stor all verden, altså, for et under. Av alle slags under. Og da er det det som Paulus sier, altså, i 1. Korinth 16:22. Om noen ikke elsker Herren, så forblir han å være under forbannelse. For da har han aldri mottatt tilgivelse. Og den som ikke har tilgivelse for sin synd, det hjelper han ingenting om han ikke skal gå fortapt på grunn av arvesynd. Han kommer til å gå fortapt på grunn av sine egne synder, på grunn av det at han mangler tilgivelse. For hadde han hatt tilgivelse, så hadde han elsket Herren. Selv om han hadde trengt lite tilgivelse, så hadde han i alle fall elsket så mye så lite. Men den som ikke elsker Herren, han er under forbannelse. Til tross for det, at han ikke går fortapt på grunn av arvesynd, så kommer han til å gå fortapt på grunn av det han selv har gjort og står ansvarlig for. Derfor er ordet om syndens forlatelse, det er nøkkelen til selve himmelen. Så er altså det store spørsmålet for alle mennesker, mest deres frelser som tror, så har syndenes forlatelse. Og så er det det store spørsmålet som melder seg for alle som har begynt. Det var lett å tro det den første gangen. Det var også lett den andre gangen når jeg trengte syndenes forlatelse. Men så begynte det å bli verre og verre og trude etter hvert som årene går. Og nå har jeg vært i selskap og i samtale med folk på bibelkurset også dette året. Som har et sånt ærligt og redeligt tankeliv i sitt forhold til Gud. At de har tapt frimodigheten å bekjenne seg som en kristen. For de trenger syndenes forlatelse, så kan de ikke tenke seg at de har det i dag. At de hadde det den første gangen de kom. Ja, det har de ingen problemer. Men det er en djevel, vet du hva han sier? Nå synder du på nåde. Det er ett eneste vers i hele Bibelen som jeg har hatt problemer med i mitt liv, enten du tror det eller ei. Det er mange som har problemer snart med det ene og snart med det andre. Jeg har hatt problemer med ett eneste vers og et eneste ord i et vers. Og det Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 18. vers. Det er hovedspørsmålet for en Arnold Bjerkreim. Det er det ordet som står, hvor der er forlatelse for syndene. Det har vært problematisk for meg å kunne tro i dag, at det er i dag. Det var lett å tro det i ungdommen. Men jeg er like avhengig av at det er forlatelse for syndene mine i dag. Og hvor det er forlatelse for syndene, der trenges ikke mer noe offer for synd. Så jeg må jo si det altså at det er med glede at jeg på grunnlag av at jeg har bevart troen på forløsningen, brakte en rikdom, en overflod. Vet du hva det står? I Efeserbrevet 1:7. Ja, hvis du ikke vet det, altså uten at du må tenke deg voldsomt om, så er det ikke løy at du har det problematisk, altså. Nei, det synes jeg ikke. Der står, vi har, i Kristus, har vi forløsningen, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom. Og der har det vært bruk for rikdom. Men der er rikdom. Der er. Det begynte dette kurset med at han er rike nok. Og han er rike nok på tilgivelse etter hans nådes rikdom. Det har gjort at jeg med glede kan takke Faderen fordi jeg har, slipper jeg altså, når jeg legger meg om kvelden, å be om syndenes forlatelse. Jeg takker for at jeg har det. Det blir litt forskjell på det. Du kan tro det blir forskjell. Jeg takker fordi at i Kristus og i forløsning, så har jeg syndenes forlatelse. Det er det som gjør at jeg ikke har synder på samvittigheten. Jo, visst har jeg synd på samvittigheten hvis det var i den betydning at jeg har gjort det. Det er bitterligt, jeg har gjort det. Men det er også bitterligt at i kraft av forløsningen så har jeg tilgivelse. Og når jeg har tilgivelse, så har jeg ikke lenger synder på samvittigheten. Det er med glede. Jeg takker for det. Jeg har frimodighet å gå inn til Gud. Takket være forløsningen, så har ikke forvandlet meg. Så ikke har renset meg fra all synd, altså i meg selv. Men så har gitt meg altså en rikdom som består i syndenes forlatelse som jeg har. Du verden, ved forløsningen. Nå må jeg altså passe, og nå skal jeg passe meg godt, altså jeg har 5 minutter igjen. Så nå skal jeg altså ikke stille. Nei, jeg vil ikke få eller. Jeg har nok, men jeg altså vil ikke stille. Men det, nå skal du høre. Vi har forløsningen fra skyld, men vi har også forløsningen fra skam. Og den eneste måten det går an å bli forløst fra skam og vanære ved, det er å få oppreisning. Det er noe som denne verden ikke kan gi. De kan altså, jeg vet ikke hvor voldsomt jeg skal kunne si det, men denne verden kan benåde folk. De kan gi nåde, og nåde det har den virkning. De blir fristraffet. De slipper sona, og de slipper å få inndragning for det de var dømte til, og de slipper alt det som de var dømte til. De blir fristraffen for noe de vitterligt har gjort. Men det er noe som ingen i Norge og ingen i verden kan gi et menneske. mer enn nåde og benådning. Men når Gud gir et menneske nåde, så stopper han ikke der. Altså i Salme 84 og det 12. vers, der står: når Herren gir nåde, så gir han nåde og ære. Så den som har altså mottatt tilgivelse for sine synder, han blir samtidig forløst ifra vanæren. For det var ikke bare det at alle hadde syndet, men de manglet Guds ære. Men i det øyeblikk du blir forløst ifra syndens skyld og følger, så blir du rettferdiggjort og oppreist, og blir altså en ærefull person som kan se opp til han og se den hellige Gud i øynene uten å blunke av skam. De rødmer aldri av skam. De strålte av glede. Du verden for en virkning av forløsningen. Det siste, absolutt det siste, i Hebreerbrevet, så leste vi jo det og var inne på det i det 9. kapittel og det 27. vers, at det som var menneskenes lodd, det var en gang å dø og deretter dom. Og da i timen i går så leste vi oss til en tindrende klarhet at ved Kristi offer på Golgata så forløste han oss ifra at dette som skulle komme deretter døden, det ville bli herlighet for den som var frelst og trodde på Jesus. Deretter opptar du meg i herlighet, så for den som er frelst, så er det ikke noen dom etterpå. Dommen, den er du gått forbi ved det som var på Golgata. Men det som er noe av det mest vidunderlige med forløsningen, det er at det som var menneskenes lodd, det var ikke bare det som kom deretter, men det var menneskenes lodd ikke å dø engang. Det står ikke det. Sånn tenker du. Det står ikke det. Der står det at det er menneskenes lodd dø én gang, i motsetning til to. Det er menneskenes lodd. Og nå har Jesu Kristi forløsning på Golgata forløst oss ifra den lodden at vi må dø én gang. Vet du hva? Det er altså et uttrykk de har på Karmøyene, og det har de vel i Norge, og gjerne i hele verden for øvrigt, uten at jeg kan bekrefte det. Men når de skal altså slå noe fast, så sier de: det er så sikkert som døden. Ja, det er sannelig ikke så sikkert, skal jeg fortelle deg. Så hvis du ikke kan slå det fast altså med noe annet enn at det er sikkert som døden, så vil du en dag komme på skam. Det er bare en eneste ting som er ganske sikkert. Og det er at Jesus kom igjen. Det er ganske sikkert. Det er så sikkert altså at det kommer ingen på skam. Så tror det. Han kom igjen. Og når han kom igjen, så vil ingen av de som lever som troende på den tiden, de vil aldri oppleve den, at det døres lodd å dø. De dør ikke. Døden blir lurt for sitt bytte, for de er ikke nødde til det. Derfor står det aldri ett ord i Bibelen om at frelste mennesker må dø. For det må de ikke lenger. Men nå står det i Romerbrevet, der i det 14. kapittel og det 8. vers. Og det er et fenomenalt uttrykk altså. Der står det: om vi dør. Det er ikke ganske sikkert, men om det skulle hende da. Det hender jo, så lenge Jesus ikke kommer igjen. Men det er ikke sikkert. Men om vi dør, ja, hva er det da som skjer? Det som var tilfellet før forløsningen, det var at døden var en fiende som påførte den som døde noe vondt. Men ved Kristi død og forløsningsverk, så har han ved sin forløsning tatt dødens brodd bort. Et troende menneske som møter døden, møter ingen fiende, for døden har ingen brodd. For Dødens brudd er synden. Og hvis du har tilgivelse for din synd, så er jo altså døden aldeles uferliggjort. I stedet for at han er din fiende som han var når du har synd, så er han din tjener når du har syndenes forlatelse. For det er den eneste som kan gjøre det bedre enn du allerede har det når du er her og er frelst. Døden er blitt oss en tjener som kan tjene til å gjøre det bedre for oss. Det er jo det for folk har tjenere, at de skal tjene dem til det bedre. Og nå er altså ved kraft av forløsningen, så er døden omskapt ifra en fiende som hadde en brudd. Så tok altså Jesus brudden ifra han. Og så tilintetgjorde han ikke, men Det skjedde det samme som det skjedde med de fiendene som ble avvæpnet av Israel. Så ble de omgjort til tjenere som skulle altså tjene dem og jobbe for dem og gjøre det bedre og gjøre dagene bedre for dem. Men jeg er glad. Jeg er jo altså et menneske som ser døden for meg, altså rundt omkring meg til hverdags verden. For en glede og tenke på at det som før var en fiende, hvis et menneske har syndenes forlatelse, så kan døden bare gjøre dem en tjeneste. Og det venter jeg på. Jeg har ikke noe annet å vente på. Jeg venter på at døden ikke skal komme som en fiende, men jeg venter på at døden skal komme som en tjener, som skal betjene kona mi til å gjøre det bedre for henne enn det hun har. Selv om de gjør det så godt som de kan på et sykehjem. En tjener som skal gjøre det bedre for oss. Vi har noe som vi venter på. Nå steler jeg så det bare renner etter likevel, men nå sier jeg altså punktum og takker for noen vidunderlige dager på Bibelkurset og i 95. Det er et under og vel under. Og det vi nå går og venter på, det er altså en forløsningens dag. En forløsningens dag når vi skal altså forløses ifra denne verden og forløses ifra et fornedrelseslegeme og skal forløses med både ånd, sjel og legem. Deretter opptar oss i herlighet, i samlet flokk på forløsningens dag. Ja, lukka det, hver eneste en, ung og gammel, sett det godt inn i ordet om forløsningen. Pakk det ut. Finn dybdene i ordet. Finn hva Gud har forklart det. Og det blir altså av et innhold som du vil glede deg over.